Yepyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 17. noyabrı heptenin duşenbe günü efirde haberler gündelugu şunki programımızda. Paytaxtın çağlar bağlarında körpelere dayılanan adık berliyar. Marda yol gözükçülük polisiyası sürücülere dürlü bakanalara salılanıp köpçülükleyin cerime yadiyar. Livaplı dilekeçiler et yeter yetmezçülüğünün iş övürlerin işine zarba uryanlığına idiyarlar. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamazdan odal günün kevr tiyadiliklerini dinlen oların mazmonu ulentedi. Men güzel Hudaýberdiýew we tanışýaryn. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 16-njy noýabrda Daşkentde geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň 7-nji maslahat duşunda çykyş edip Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Sewti Ýewrazy üçin möhüm ulag we logistika merkezine öwürmek başlangyjyny goldady. Bu duşuňa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Kazakstanyň prezidenti global ütgeşmeleriň şertlerinde Sewtdäki ýurtlaryň ulag we logistika gatnaşyklaryny östürmek üçin strategik yerleşýän ýerinden peýdalanmak üçin öz bolşly mümkinçiligini ögünün bardygyny aýtdy. Serhet geçirgelerinde ýygdyrly barlyklaryň we aşy köp bürokratik amallaryň öňüne almak üçin ýüklerin ýygdyrlaýyş ulgamynyň bütöwlügini ornaşdyrmagyň maksady laýyk boljakdygyna ynanýarys. Sewtiň mümkinçiliklerini hasda güýçlendirmek üçin Merkezi Aziýanyň ulag ulgamyny östürmek üçin toplumlaýyn strategiýany birlikde işläp düzmegi teklip edýäris. Serhet ýakatynagat merkezleriniň çalt ötýän ulgamlary uly mümkinçilikleri hödürleýär olaryň mundan belakda östürilmeginiň bir bölegi hökmünde yokori teknologiyali taslamalari başlamağa üns bermelidir, deyip Tokaýew aýtdy. Ol bu mümkinçiligi doly durmuşa geçirmek üçin ähli yurtlaryň utgaşdyrylan tagalalarynyň zerurdygyny sözüne goşdy. Merkezi Aziýa yurtlarynyň öýdäri serhetlerinde ýük ulaglarynyň ençime günläp ýa-da hepdelep geçip bilmän saklanmagy ýaly ýagdaýlar gaýtalanyp durýar. Soňky ýyllarda hususanda Türkmenistanyň öz raýatlaryny Özbegistan we Gazakstan bilen serhetlerinden geçirmeliligine degişli ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdy. Polşanyň demirgazyk gün dogorunda ýurdy Ukraina bilen birleşdirýän demir ýol zaýlandy. Otly sürüjçisi ýola ziýan ýetenligini görüp polisiýa habar berdi. Polisiýa otlyda 2 ýolagçynyň we bir näçe işçiniň bardygyny tasdiklady we olaryň hiç ýerine şikayet ýetmänligini aýtdy. Polşanyň premier ministri Donald Tusk sabotaj bolmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmaýanlygyny aýtdy. İçeri işler ministriniň ornbasary Maçey Duşçyk ýola ýeten zeperiň partlama sebäpli bolmanlygyny aýtdy, ýöne başga maglumat bermedi. Tusk soňra Warşawa-Lublin liniýasynda partlaýan jamyň partlanlygyny ýazdy. Gynansakda iň erwet şüpheler tasdiklandy diýip Polşanyň premier ministri bellädi. Iýul aýynda Polşanyň häkimetleri ýurtda sabotaj hereketlerini guramak üçin Orsiýanyň aňtaw gullukları bilen hyzmatdaşlyk etmekde şüphelenýän 32 adamy tutsak etdi. Jinayetçi toparyň düzümünde Polşanyň, Orsiýanyň, Ukrainanyň, Belarusyň we Kolumbiýanyň raýatlary bardy. Orsiýet Polşadaky sabotaj we töwekkülçilik hereketlerine gatnaşmagy barada gaýplamalary reddetdi. Diýer Orsiýanyň daşary işler ministrligi Warşawanyň öňe sürýänlerini esaslandyrylmadyk we ýurtlaryň arasyndaky dartgynlylygy güýçlendirmäge gönükdirilen hereket diýip atlandyryar. Stambulda täze kabataş metro stansiýasynyň gurulşygynda ýer çökdi. Hadisanyň Beşiktaş etrawynda M7 metro liniýasynyň gurulşygy barýan ýerinde beton guýulan wagty bolandygy habar berildi. 3 adam hastahana äkidildi we bir gurulşyk işçisini halas edip bolmady diýip habarlar neşri ýazýar. Kabataş stansiýasy M7 liniýasynyň ahyrky nokudy bolmaly we Bosfor bogadynyň kenarynda ýerleşýär. Onuň 2027-nji ýylda açylmagy planlaşdyrylýar. Ýöne gurulşyk işleri şol sanda arheologik gazy wagtyryş çäreleri sebäpli bir näçedek ýyzy süýşürilipdi. 2021-nji ýylda alymlar bu ýerde gadymy mozaikalary tapandyklaryny habar berdiler we bu ýerin bir wagtlar Osman imperiýasy döwründe kiçijik aýlyk we port bolandygyny öňe sürdiler. Kyrgyzstanyň Çuy Sewdinde Hytaý raýatlarynyň gatnaşmagynda sürüjçileriň arasynda gapma-garşylyk ýüze çykdy. Waka köpçülükleýin dawa jenjele öwrüldi. Netijede jinayet işi gozgaldy we onlar çadym polisiýa bölümlerine kidildi. Daşary işler ministri Jeýenbek Kulubaýew we prezident administrasiýasynyň maglumat syýasaty boýunça başlygy Dayırbek Orunbekov bu waka reaksiýa bildirdiler. Olar parahatçylygy çağırdylar. Kyrgyzstandaky Hytaý raýatlarynyň sanynyň hakykatynyň köpelenligini aýtdylar we köp daşary ýurtly işçileriň ýurtda ýeri infrastruktura taslamalarynyň çäginde işleýänligini düşündirdiler. Waka Hytaýly ýük awtologlarynyň sürüjçisi bilen yerli ýaşaýjynyň arasynda dar ýolda bolan jedelden soň başlandy. Polisiýanyň maglumatyna görä China Road we Zhongzi kompaniýalarynyň sürüjçileri Konstantinovkanyň etegindä karýerden gum we çağıl daşı arka yolda davalaşıp çakmaşığa sebep olupdır. Daşary işler ministri Jeýenbek Kulubaýewiň sözlerine göre jedel yakalaşığa öwrülüp yaralananların biri hastahana yerleştirilipdir.